Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas beberapa ayat yang kita beri judul sepenggal kisah Qarun. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan para ulama menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an secara global terbagi menjadi tiga. Al-Qur'an secara global terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah terkait dengan tauhid dan akidah. Yang kedua terkait dengan ahkam, hukum-hukum di dalam syariat kita. Dan yang ketiganya adalah kisah dan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan dapati itu. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, tentang akidah. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang ahkam syariah, tentang hukum-hukum syariat. Dan ada ayat-ayat yang berbicara tentang kisah, kabar dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang terdahulu, baik yang saleh ataupun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah kita akan bahas beberapa ayat dari surat Al-Qasas. Tepatnya di ayat 76 hingga 78. Saya tidak mengatakan ini sebagai tafsir, tetapi kita cuma sekedar membaca ayat kemudian memberikan faedah, sebagian kecil. Secara global kita berbicara tentang Qarun, dan tidak secara totalitas kita bicarakan tentang Qarun, hanya di ayat-ayat yang jumlahnya sedikit ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu dari kalangan Bani Israel. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa Qarun ini termasuk bagian kerabatnya, keluarganya Nabi Musa. Tapi pendapat ini sepengetahuan saya adalah lemah. Yang lebih tepat adalah bahwasannya Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa, yaitu dari kalangan Bani Israel. Fabagha alaihim, tetapi dia berlaku zalim kepada kaumnya. Allah sebutkan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Kami telah menganugerahkan, kami telah berikan kepada Qarun harta perbendaharaan yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Harta perbendaharaan yang diberikan kepada Qarun sangat banyak. Bawa kuncinya saja, orang-orang yang kuat sampai merasakan apa, keberatan. Berat banget. Belum hartanya. Ini baru kuncinya saja, jamaah. Kalau di zaman sekarang, orang gak bawa uang bisa kemana-mana. Mainnya cuma sekedar tempelan yang punya kartu. Sebagian orang pergi umroh pun gak bawa duit sama sekali. Karena apa? Ada salam tempel apa pak? Sama pedagangnya ngobrol harga, tempel, selesai. Ngobrol lagi, tempel, selesai. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh di semasa dahulu tentunya sesuai dengan keadaan zaman. Kuncinya dipanggul, dipikul oleh orang-orang kuat merasa berat. Namun di saat itu ada sebagian kaumnya yang mengingatkan kepada Qarun. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika sebagian kaum Qarun dari kaumnya yaitu di kalangan Bani Israel, kemudian kaumnya ini mengatakan la tafrah. Janganlah engkau membanggakan diri. Wahai Qarun, meskipun engkau punya harta yang sedemikian luar biasa, harta yang fantastis, jangan kau banggakan dirimu dengan itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Qarun itu berbuat zalim kepada kaumnya. Kemudian ada sebagian dari kalangan Bani Israel yang mengingatkan. Kalau bahasa kita, jaga ya gue, gitulah. Jangan seperti itu. Jangan kau banggakan hartamu. Harta bukan segala-galanya. Itu sudah dilakukan oleh sebagian dari kalangan Bani Israel. Dari kaumnya Qarun. Kemudian selanjutnya, di ayat yang ke-77. Di antara nasihat, di antara mau'idhah yang disampaikan kaumnya kepada Qarun. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Jadi nasihat yang disampaikan oleh kaumnya kepada Qarun itu masya Allah luar biasa sekali. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dengan harta yang kau dapatkan dari Allah, carilah pahala di akhirat. Kayak gitu. Ini wejangan orang yang punya pandangan terhadap masa depan. Orang yang pandangannya tidak terbatas hanya di kehidupan dunia saja. Orang yang punya keimanan kepada kehidupan setelah mati. Sehingga memberikan pesan, carilah pahala di akhirat dengan apa yang kau dapatkan dari Allah. Itu maksudnya. Kanmu kepada kebahagiaan Allah. Di dalam tafsir Abdurrahman, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman, di antaranya, yaitu apa? Mulai di alam barzah. Yaitu apa? Mulai di alam barzah, padang mahsyar, surga atau neraka. Itu yang harus kita pikirkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemudian beban kehidupan kita di dunia menjadikan kita blank tentang kehidupan akhirat. Lo mikir dunia tok wis mentara karu-karuan kok. Sebagian jawabannya seperti itu ketika diingatkan. Tapi kemarin saya ngobrol dengan seorang yang masya Allah, walaupun dia itu ya pelaku riba. Pelaku riba bukan hanya sekedar konsumen ya. Konsumen pelaku itu bukan, Pak. Konsumen riba itu pelaku bukan? Pelaku. Kalau ini bukan konsumennya, tapi dia memang kerjaannya kayak gitu. Dia ngaruh-ngaruhi salah satu jamaah saya yang punya majelis taklim. Pakai jen temenan kok, Ustaz. Ngomong sama saya gitu. Pakai temenan kok. Masalah dunia kayak orang dipikir. Tapi jen duitnya jen orang kena dihitung ya wong kaya. Kaya pol. Ngatakan seperti itu. Pengusaha muda. Tapi apa? Kalau masalah dunia kayak gak pernah dipikir. Nyantai banget kayak gitu loh. Karena apa? Setiap jamaah dia kelihatan paling depan kayak gitu kan. Dia promotor pengajian di mana-mana. Orang mengatakan, kayak orang mikir dunia, tapi malah dunia pada merek KB ya. Masya Allah. Memang rumusannya kan kayak gitu ya. Kata Nabi SAW, ketika seorang tekad besarnya adalah akhirat, maka sesungguhnya dunia itu akan mengejarnya dalam keadaan hina. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kaumnya mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa bagianmu di dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Kamu punya hak. Manusia semuanya punya hak di dunia. Untuk makan, untuk minum, untuk merasakan kesehatan, untuk merasakan kebahagiaan di dunia, punya hak itu. Tapi sekali lagi, jangan sampai dunia itu menjadi segala-galanya untuk kita. Kita bertarung untuk dunia. Kita capek untuk cuma sekedar dunia saja. Jangan. Rumuskan kebahagiaan. Rumuskan kebahagiaan dengan kita mari usahakan. Kita sampai lelah dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat kaumnya Qarun kepada Qarun, carilah dengan dunia kehidupan akhirat. Kalau kita malah banyak mencari dunia dengan amal akhirat. Aduh, ini payah ini. Sholat tahajud men karire moncer. Puasa men sehat. Sedekah jare men balike luwi akeh. Lah, ki amal akhirat malah ngongolet dunia. Qarun dinasehati, carilah dengan harta yang Allah karuniakan kepadamu pahala di akhirat. Ini nasihat yang sangat istimewa. Menggunakan karunia Allah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa pesan mereka kepada Qarun? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah sudah berikan harta yang begitu melimpah kepadamu, berbuat baiklah kepada manusia. Ingatlah bahwasanya apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, ada hak orang lain di sana. Ada hak orang lain di sana. Kemudian, kaumnya berpesan lagi, wala tabghil fasada fil ard, janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi. Harta yang kau miliki jangan jadi sebagai apa? Jalan untuk mendapatkan dosa sebanyak mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nasihat dari kaumnya Qarun kepada Qarun, hakikat syukur yang sebenarnya. Gunakan nikmat dunia untuk mendapatkan pahala di negeri akhirat. Itu syukur yang sebenarnya. Panjenengan gunakan fisik panjenengan, kesehatan panjenengan, harta yang jenengan dapatkan untuk apa? Untuk mendapatkan pahala di akhirat. Itulah yang dinamakan dengan syukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa Islam tidak mengajarkan untuk totalitas ninggalkan dunia. Bukan seperti itu. Yang jadi masalah adalah ketika dunia terlalu bertahta di hati kita. Itu masalah. Ketika harta dunia bertahta di hati kita, jadi semuanya disetel oleh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di ayat yang ke-78, ketika diingatkan dengan nasihat, apa saja nasihatnya tadi? Apa saja nasihatnya? Carilah pahala di akhirat dengan dunia yang kau miliki. Ini pertama nasihatnya kaum Qarun kepada Qarun. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bagianmu di dunia. Ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Ini di antara nasihat yang disampaikan kepada Qarun. Apa jawabannya? Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Apa urusanmu istilahnya? Ketika kaumnya pada nasihati, apa urusan kalian? Aku dapat harta ini karena kemampuanku, karena kepandianku sendiri. Ngapain kalian merintah ini, merintah itu? Duit-duitku ya karep-karep, gua ngapa? Bahasa kita seperti itu. Sebagian orang itu menghalalkan segala sesuatu hanya karena bermodal apa? Uang itu duitnya dia, ya terserah dia mau dipakai untuk apa. Ingat, harta itu titipan dari Allah, amanah dari Allah, pertanggungjawabannya berat. Makanya nanti di akhirat orang-orang kaya bakal telat masuk mana Pak? Sing jenengan kepengin dadi wong sugih ge? Wong sugih bakal telat kalah mlebu surga dibandingna wong orang duwe. Tapi jenengan enggak pernah bercita-cita lanyung dadi wong orang duwe. Kepenginnya dadi wong sugih tapi sing kepenak mlebu surga. Semua kita seperti itu mungkin gitu ya. Karena belum ketemu aja kondisi langsung. Kalau ketemu ya kita bakal minta balik lagi ke dunia. Jadi orang duwe balas, yang penting duwe iman kayak gitu, pasti. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla agniyaihim binisfi yawmin khamsi mi'ati am. Orang fakir yang beriman akan masuk ke dalam surga mendahului orang-orang yang kaya, mendahului orang-orang kaya setengah hari. Setengah harinya berapa? Khamsi mi'ati am, 500 tahun bedanya jemaah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tapi bukan berarti kemudian orang kaya kedudukannya di surga pasti di bawah, belum tentu. Karena ini masalah disit-disitan gitu ya. Orang fakir yang beriman bakal mendahului, tapi belum tentu kedudukannya lebih tinggi. Kenapa orang kaya itu telat? Karena banyak pertanyaan. Karena pertanyaan harta, min aina tasabahu wa fima anfaqahu? Dari mana kau dapatkan? Dan untuk apa kau gunakan? Harta pertanyaannya seperti itu. Dari mana? Untuk apa? Dari mana? Kemarin saya ngantar anak-anak belanja kebutuhan mau berangkat pesantren. 3 orang itu kan mandan marem ya. 3 orang bareng-bareng belanja bareng. Pas keluar dari, ya belinya enggak banyak, ya bukan macam-macam, ya cuma sabun, kemudian odol, kemudian sikat gigi, kemudian apa lagi ya kebutuhan pondok itu? Ya perempuan ya pembalut dan lain sebagainya seperti itu. Yang laki-laki ya ada beli parfum, ada roll on dan lain sebagainya kayak gitu. 3 anak bareng bruk. Saya sering komentar, kalau bisa bertahan nyekolahkan anak di pesantren 3 itu sudah jawara. Mumetnya mandan lumayan, karena anak pesantren itu secara biaya dibandingkan dengan kuliah berat mana Pak? Kalau kuliah yang umum ya, bukan keluar kedokteran atau apa gitu. Kalau ada yang umum, itu berat pesantren. Saya kemarin itu melihat apa si anak laki-laki itu, "Bah, ini apa namanya itu? Stroke-nya lebih tinggi dari aku, Bah." Astagfirullah, karena pernak-perniknya yang banyak itu. Harganya sih enggak banyak-banyak banget gitu ya, tapi kan Masya Allah, saya berpikir ketika itu, subhanallah, nanti harta kita bakal ada pertanyaan seperti itu. Itu yang menjadikan kita bakal lama nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kalau orang masuk ke tempat perbelanjaan cuma lihat-lihat, beli sekedarnya sedikit gitu kan, keluarnya cepat kan. Tapi yang tadi stroke-nya panjang itu kan nunggunya mandan lama. Bedanya berapa menit? Ya sekian menit kayak gitulah. Gambarannya kayak gitu. Semakin banyak kenikmatan dunia yang dirasakan di dunia, akan menjadikan semakin banyak pertanyaan. Kamu dapatnya dari mana? Untuk apa? Terus seperti itu. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ketika Qurum mendapatkan nasihat dari kaumnya, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semuanya karena ilmu yang aku miliki. La haula wala quwata illa billah. Jangan-jangan kita juga pernah menjadi korun kecil. Korun kecil itu mengatakan apa? Ya kita mendan kemagusan dengan kemampuan kita kayak gitu ya. Aku pancen sing berhak, aku sing pinter kok. Aku sing hebat kok, aku sing telaten kok. Anakku pancen anu pinter banget kawit cilik. Makanya jauh ada aja pada Mary, anakku sukses jadi wong sugih kayak kaya aja pada Mary. Anakku pancen anu berhak. Wis ketika cilik kan keton kayak kaya kaya kaya. Rajin. Lah ini bahaya kan mandan medeni. Ternyata kita jadi korun kecil. Bahaya yang seperti ini. Jangan menyandarkan apa yang Allah berikan kepada kita kepada kemampuan kita. Katakan saja alhamdulillah Allah berikan. Harta itu kebaikan kalau dibawa untuk taat. Harta itu petaka kalau dibawa untuk maksiat. Sudah di depan kita kayak gitu. Kalau seandainya apa yang Allah berikan kepada kita sekarang menjadikan kita jadi lebih baik, bersyukurlah kepada Allah. Itu kebaikan, di atas kebaikan. Tapi kalau seandainya harta yang diberikan kepada kita, kenikmatan dunia yang diberikan kepada kita, kok malah kita bawa untuk taat, itu kan musibah. Itu yang dinamakan dengan istidraj jamaah, istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siksa yang dibungkus dengan apa? Seakan-akan itu kenikmatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, yang lebih banyak mengumpulkan harta? Ternyata sudah pernah ada sebelum Qurun yang lebih hebat lagi. Cuma yang masyhur itu Qurun. Sampai di kita pun jadi masyhur banget. Nemu apa jadi harta? Harta Qurun. Ngeduk sumur nemu emas. Ngeduk sumur nemu apa gitu. Oh harta Karun ini. Sampai di kita pun terkenal banget. Ternyata Allah Ta'ala sebutkan, apakah dia tidak tahu Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Sebelum Qurun itu ada umat-umat yang mereka lebih kuat, yang mereka lebih banyak hartanya. Kemudian Allah sebutkan, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Kita lanjut di ayat yang ke-79. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia Qurun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya. Dengan segala apa yang dia miliki. Pakaiannya yang paling mewah. Kendaraannya yang terbaik. Pasukannya, pengawalnya, dan seterusnya. Kalau di zaman kita disebutkan apa? Flexing. Pamer. Pamer, tapi anu duwe kan mandan mending. Zaman sih pamer anu kreditan. La haula wala quwata illa billah. Petantang petenteng, gak motor anyar, mobil anyar, jebulannya anu bagian dari kemumutan yang tidak berakhir-akhir. Bagian dari kemumutan yang tiada akhir. Patang tahun, limang tahun cicilan mobil. La haula wala quwata illa billah. Flexing anu meksakna gitu ya. Flexing anu anak kan mandan mending ya. Artinya bukan berarti pembenaran ya. Tapi ya wong anu anak kayak gitu. Lagian orang anak kok dadakan di anak-anakna mumet dewek. Astagfirullahaladzim. Lha ora bengkeresen ke priye Pak Jajal, Pak? Gaji UMR. Wis uli gajian langsung kan petentang-petenteng. Di atas UMR lah wis lah. Gajinya di atas UMR. Kemudian udah petenang-petenteng ngambil apa? Motor. Motor sing ya matic biasa sih mandan mending ya. Ini maticnya yang premium kayak gitu lah. Sing kayak tetangga sebelah kayak gitu. Ngambil matic yang premium HP-nya sing 17.500. Bulan ngarep tanpa gaji pira? Tombok. Gelem tombok menan kok. Dan itu ternyata ada di anak-anak muda sekarang ini. Anak-anak muda sekarang ini yang baru kerja di toko, kerja di apa gitu ya. Baru lulus SMA atau baru lulus kuliah. Mereka gak pikir panjang ketika sudah punya apa namanya gaji, yaudah ngambil kayak gitu. Gak dipikirkan. Besok mau makan apa? Tolong, yang punya anak, yang punya anak, yang jenengan mau nyekolahkan anak, aja diwarai kredit. Aja diwarai cicilan. Urip kok cicilan. Kenapa? Saya sering dapati orang-orang itu pada eman karo anaknya keluyen, emane keluyen kayak gitu. Dong sekolah eman dan aduh kayak tukang motor anyar ya. Kredit napa tukok najane? Nukok na motor anyar disesuaikan dengan anak wanu gagah banget Ustaz. Glondom putih dhuwur raine mandan kaya Korea. Masa nganggo motor 2.500.000? Ora pantas banget lah Ustaz. Tukona motor ya sing metik sing gede lah, men mandan sikile ora ketiketan apa nekuken ya gitu. Astagfirullahaladzim. Itu seperti itu orang. Padahal ini adalah sedang membiasakan anak dengan cicilan. Sehingga nanti ketika dia bekerja sudah dipikirannya cuma apa? Nyicil. Nah kalau bisa tuku cash ya nyicil langsung kayak gitu. Padahal yang namanya kendaraan, yang namanya motor itu kan fungsi bukan gengsi. Alat-alat yang ada di kehidupan kita itu adalah yang kita cari harusnya fungsi, bukan gengsinya, bukan gengsi. Saya sering katakan, hanya orang berjiwa besar, hanya orang berjiwa besar yang dia sanggup untuk pakai kendaraan biasa. Karena prinsipnya tidak mau punya cicilan. Hanya orang berjiwa besar saja. Orang-orang yang berjiwa kerdil itu isin mengat-mengat kondangan nganggo motor. Honda Jazz, pancen Honda Jazz ngomong iku ajas kayak gitu. Itu kan Honda Jazz namanya. Astagfirullah. Jadi jangan biasakan, Pak. Mohon saya minta kepada panjenengan yang sudah biasa aktif di majelis taklim, jangan didik anak panjenengan dengan hidup apa dipenuhi dengan cicilan. Melas bocah, melas. Kembali kepada pembahasan kita. Ketika Qarun memamerkan kekayaannya, fakharaja ala qaumi fi zinatih, keluar dengan kemegahan yang dimilikinya, harta yang dimilikinya. Qala alladziina yuriduuna alhayaatad dunya, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, orang-orang yang memang angan-angannya terbatas cuma di dunia saja. Apa mereka katakan? Ya laitalana mithlama utiya Qarun innahu ladzu haddzin adzim. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai saja kita punya seperti yang dipunya Fir'aun, Qarun. Innahu ladzu haddzin adzim. Sesungguhnya Qarun itu adalah orang yang beja banget, kayak gitulah bahasa kita. Kayak jenenge bocah beja banget. Wong tuane lah ora sing ngerti. Wong tuane ora duwe banget. Siki jeneng bejane luar biasa. Komentar kita kan seperti itu. Kalau melihat ada orang enggak sholat tapi kaya banget, tetap mengatakan kayak beja banget, kayak yakin. Wong kaya jan Masya Allah bejane. Sekolah ya ora pinter, suksesnya tapi ya nang ndi-ndi ana wong tawa tanah dibayar. Beja. Cuma dapat dunia beja? Nah, beja dunia, betul. Sama beja banget nang dunia kayak gitu. Tapi sebenarnya yang beja di dunia itu yang bisa sholat jamaah subuh, Pak, itu. Rajin jamaah subuh itu beja dunia itu, benar-benar Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-80, bedanya orang yang pecinta dunia dengan orang-orang yang punya iman seperti apa. Wa qala alladziina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu berkata, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha wa la yulqaha illa sabirun. Orang-orang yang berilmu berkata, celaka kamu, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan pahala hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Orang yang berilmu itu senantiasa melihatnya, misalnya ada orang di hadapannya menyodorkan kekayaan yang luar biasa. Yang dia lihat apa? Kewonge sholat apa ora. Kalau bahasa kita seperti itu, kewonge sholat apa ora. Enggak mungkin seorang yang punya ilmu kemudian akan terperangah dengan kekayaan orang yang tidak sholat. Dia akan santai-santai saja. Singgumuni kan ketika hartanya banyak tapi sama orang cangcung kayak gitu loh. Itu yang gumuni yang seperti itu. Itu yang luar biasa seperti itu. Yang gumuni kan orang yang hartanya miliaran tapi setengah tiga sudah berdiri untuk sholat malam. Itu yang gumuni yang seperti itu. Hartanya miliaran tiap hari cuma tanda tangan ngasih orang terus seperti itu. Jam setengah tiga sudah berdiri sholat tahajud. Setiap bulan dia khatam Al-Quran. Duha gak pernah dia lupakan. Itu kan yang menakjubkan yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita melihat orang-orang yang membawa gemerlapnya dunia, aja gumunan gitu lah. Aja gumunan. Jangan kemudian apa? Bahasa Indonesianya apa gumunan, Pak? Lebih pas gumunan. Lebih pas gumunan kan ya. Orang-orang yang gumunan tadi, komentarnya langsung berubah di saat Allah Ta'ala datangkan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum Qarun. Di ayat yang ke-81 Allah sebutkan, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia, Qarun, beserta rumahnya ke dalam bumi. Harta kekayaannya dan Qarunnya semuanya dibenamkan ke dalam bumi. Mungkin di awal ketika membangun rumah kan pasti seperti panjenengan. Ketika membangun rumah kan mungkin pasti akan melihat kan ini tanahnya seperti apa, tanah yang suka geser apa tidak gitu kan, pertimbangan. Lebang orang kaya pasti kan sudah pertimbangan. Tapi ketika Allah Ta'ala menetapkan bumi itu terbelah, terbelahlah bumi. Rumahnya, kekayaannya, orangnya, semuanya tertelan bumi. Dan dari situlah kita kenal namanya harta karun yang tertanam di dalam perut bumi. Maka tidak ada baginya satu golong pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian di ayat yang ke-82. Wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Lihat perubahan komentar dari orang-orang yang tadinya kepengin banget punya seperti yang dimiliki oleh Qarun. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya berkata, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Aduhai benarlah, Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang membatasinya. Allah yang melapangkan rizki bagi sebagian hamba, dan Allah yang menyempitkan rizki bagi sebagian hamba yang lain. Dan itu bukan kezaliman. Dan itu bukan kezaliman. Karena Allah Ta'ala khabirun, basirun. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat siapa di antara hamba-hambanya yang layak untuk jadi orang, dijadikan kaya, dan juga ada di antara hamba-hambanya yang memang dijadikan orang yang miskin. Kemudian, laula ammanallahu alaina lakhasafa bina. Mereka mengatakan, sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, niscaya Dia telah membenamkan kita pula. Baru sadar bahwasanya hidup lebih baik, kesempatan hidup itu lebih baik. Kalau seandainya Allah enggak karuniakan kepada kita, kita akan sudah dibenamkan seperti Qarun dan juga hartanya. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-83, yang terakhir yang jadi bahasan kita, Allah Ta'ala sebutkan, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan, lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, kami jadikan negeri akhirat, yang dimaksudkan tentunya di sana kebahagiaan di negeri akhirat, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Allah jadikan kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di dalam surga untuk orang-orang yang tidak sombong. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min kibar. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seukuran biji sawi. Tidak akan masuk surga. Namun yang perlu kita ketahui, yang dinamakan kesombongan itu apa? Ketika ditanyakan kepada Nabi, apakah orang yang sombong itu yang suka pakai baju bagus, pakai sendal atau sepatu yang bagus? Tidak seperti itu, kata Nabi. Yang namanya sombong, kata Nabi, adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran itu sombong. Dan merendahkan manusia. Tidak ngergani orang lain. Meremehkan orang lain. Surga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang tidak punya kesombongan. Orang yang tidak sombong itu mudah bergaul, mudah menyapa, mudah mengucapkan salam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah orang yang sangat tawadhu. Ketika bertemu dengan orang lain, beliau yang mengawali salam. Ketika bertemu dengan orang lain, beliau yang menjulurkan tangan untuk menjabat tangan. Ketika bertemu dengan orang lain, pas jabat tangan, beliau tidak melepas sampai orang tersebut melepas. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat tawadhu dalam kehidupannya. Istimewa banget Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sebutkan wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah berakhir dengan kebahagiaan abadi. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan menuju surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hidup abadi dalam kebahagiaan. Hidup abadi tanpa pernah merasakan sakit. Itu adalah cita-cita kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita untuk bisa menempuh jalan muttaqin di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari fitnah dunia. Semoga Allah ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah di muka bumi dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.